Seši cilvēki no Sīrijas un Eritrejas vakar vēlu vakarā ieradušies Latvijā. Abas ģimenes iepriekš atradušās Grieķijā un šurp pārvietotas saskaņā ar Eiropas Savienības valstu vienošanos. Cilvēki, kas Latvijā jau ieradušies, atbilst iepriekš noteiktajām prasībām. Viņiem ir ģimene, svešvalodas zināšanas un izglītība, stāsta iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone Godmane.
Visiem pieaugušajiem ir arī profesionālās izglītības. Vīrieši ir drēbnieks, dizainers un viesnīcas menedžmenta. Cilvēks, kas strādā viesnīcas menedžmenta biznesā un ir strādājis arī savā mītnes zemē. Un dāmas ir, viena ir friziera pēc medicīnas, pēc izglītības un viena ir medmāsa. Tā kā cilvēki ir izteikuši arī vēlmi turpināt šeit atrasties Latvijā, aktīvi mācīties latviešu valodu un arī integrēties Latvijas sabiedrībā. Es teiktu, šie pirmie divi gadījumi ir tiešām tādi, kur mēs redzam, ka tas mums ir izdevies, tiešām ļoti lielā mērā tas, ko mēs esam cerējuši.
Godmane tāpat uzsver, ka šurp pārvietotie cilvēki savās iepriekšējās dzīves vietās daudz cietuši. Vairāk gan valsts sekretāri nestāsta, skaidrojot, ka konkrētās ģimenes vēl būs iespēja iztaujāt pēc dažām dienām.
Es esmu redzējis arī jautājumus par to, vai neizpratni varbūt par to, tu no cilvēku komentāriem, kāpēc vispār tiek šiem eritrieši, jo mēs runājam par sīriešiem, tur ir skaidrs, ka Sīrijā ir karš un visi šīs te vajāšanas, tad kādēļ tiek patvērums piešķirts cilvēkiem no Eritrejas. Īpaši vīrieši tiek nodoti karaklausībā uz neierobežotu laiku, gan arī kā verdzībā. Eritrejā, diemžēl, tā situācija ir arī ļoti augsta terorisma riski, un viņi ir arī Somālijas terorisma šajā te sadaļā ļoti aktīvi iesaistīti. Cilvēks var nonākt armijā un vairs no viņas netikt prom.
Nākamnedēļ plānota noslēdzošā intervija, pēc kuras pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē būs jālem par bēgļa vai alternatīvā statusu piešķiršanu. Vienlaikus šodien kārtējais protests pret imigrantu uzņemšanu norisinājās pie Brīvības pieminekļa. Īsi pirms pulksteni 12. Tur pulcējās ap 200 cilvēku. Protestu organizēja biedrība Antiglobālisti, kas aicināja atlaist Saeimu, izstāties no Eiropas Savienības vai nodot jautājumu par bēgļu uzņemšanu lemšanu tautai.
Es izlēmu tikai tāpēc, ka tas, kas notiek, tā ir patvaļa. Un, principā, Eiropas Savienības sagraušana. Saime nepievērš uzmanību tautai. Tāpēc ir jānāk un jāparāda savu pozīciju.
Uzskata Andris. Protestu pārsvarā apmeklēja vecāka gada gājuma cilvēki, bija arī vairāki jaunieši. Taču ne visi sanākušie pauda krasi noraidošu viedokli.
Viņi netraucē, neiebilst to, ka viņi brauc šurp. Tiešām šķiet, ka ja viņi brauc, tad viņi jāuzņem nedaudz jaukāk.
Es domāju, ka vajag palīdzēt cilvēkiem, un teorētiski mums viņi, es domāju, arī netraucēs.
Sacīja divas meitenes, kas garām ejot vēroja notiekošo. Kopumā Latvijai saskaņā ar vienošanos nepilnu divu gadu laikā jāuzņem vēl aptuveni 500 cilvēku. Pašlaik nav zināms, kad varētu ierasties nākamie patvēruma meklētāji. Vita Anstrete, Latvijas Radio.